إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى وكصليانكم سليم أنتم محمد صلى الله عليه وسلم متنقليكم سوما آية الله سبحانه وتعالى. Allah anasema hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Miongoni mwa miezi hiyo 12 kuna miezi minne, miezi mitukufu yenye heshima, yenye fadhila. Dhalika ad-din al-qayyim, na hilo ni dini ya sawa, au hayo yaliyotangulia ni dini ya sawa. Msidhulumu ndani ya miezi hiyo nafsi zenu. Allah subhanahu wa ta'ala anafadhilisha kile anachokitaka kukifadhilisha katika viumbe vyake. Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe alivyovitofautisha kwa fadhila ni miezi. Allah subhanahu wa ta'ala kuna miezi hii 12 aliyoiumba, baadhi yake ni mitukufu, akaitaja Allah subhanahu wa ta'ala miezi minne katika aya iliyotangulia kuisoma, kama alivyoutaja mwezi wa Ramadhani katika ayati kadhalika. Katika miezi hii minne ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitaja katika hadithi, mitatu ni yenye kufuatana. ambao ni Dhulqa'dah, Dhulhijja na Muharram, na mmoja ni mwezi wa Rajab. Ni mwezi wa Rajab. Hii ni miezi Allah subhanahu wa ta'ala ameipa fadhila, ameitukuza kati ya miezi 12 aliyoiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tumo ndani ya mwezi wa Dhulhijja, miongoni mwa miezi mitukufu. Waislamu wengi hawajui fadhila ya miezi hii minne kama wanavyojua fadhila ya mwezi wa Ramadhani. Lakini hii ni miezi mitukufu kadhalika. Na mwezi wa Dhulhijja kuna masiku, masiku 10 ya mwanzo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal fajr wa layalin 'ashr. يقول الإمام ابن كثير الليالي العشر المراد بها العشر من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد، وهو قول السلف والخلف وهو الصحيح. الإمام ابن كثير أكفسير آيهي وليال عشر أنا سيما مرادي واكني مسكوكوم يذي الحجة كما البسيمة ابن عباس. يعني الإمام ابن كثير أنا سيما كما البسيمة ابن عباس ابن الزبير كذلك مجاهد ناك سيما نهي دي قولي ya wengi katika salaf na khalaf, wa huwa sahih, na hiyo ndio kauli sahihi. Wa layalin ashir, ni haya masiku 10 ya Dhulhijja, na leo tuna siku ya pili. Ila kwa wale wanaofuata kalenda ya Kishia, kwa maana tuna mashaka kabisa, ilitangazwa sikukuu itakuwa tarehe fulani huko, na baadhi ya watu ambao tuliwasikia wakisema kwamba wao wana yakini zaidi na kalenda ya Kishia. Alafu tuona ile sikukuu iliyotangazwa toka sikukuu ile ile tarehe ndio hiyo hiyo, yatofautiana na idi itakayofanyika katika viwanja vya haji, yatofautiana. Sasa tuna mashaka, yawezekana ni kalenda ya Kishia kweli wanaofuata watu. Lakini kwa kalenda ya Kiislamu, kwa maana tarehe ya Kiislamu ya kuonekana mwezi mwandamo, leo ni mwezi pili. Mahujaji wanajiandaa siku ya Arafa, itakuwa ni siku ya Ijumaa. Na Idi itakuwa ni siku ya Jumamosi. Masiku haya 10 ni masiku bora. Imekuja hadithi sahihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min ayyam al-amalu salih ahabbu fiha ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani al-ashr min dhil-hijja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna masiku matendo bora ndani yake kupendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya. Matendo mema yatakayotendwa ndani ya masiku hayo yanapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya. Anakusudia masiku haya 10 ya Dhulhijja. Qalu, masahaba wakasema, ya Rasulullah, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah, kwa maana hayo matendo mema yatakayotendwa ndani ya masiku haya, matendo hayo mema yanapendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko matendo mema yatakayotendwa nje ya masiku haya. Sasa masahaba wanavyojua uzito wa jihad fi sabilillah, watu wanakwenda kuzieka rahani nafsi zao. Achia haya matendo mengine, jihadi pia yapitwa kwa kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Jihadi itakofanyika nje ya masiku haya kumi? Mtume akasema wala aljihadu fi sabilillah, hata jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, jihadi itakopiganwa nje ya masiku haya kumi, jihadi hiyo hailingani kwa mapenzi ya Allah na matendo mema atakotendwa ndani ya masiku haya. Isipokuwa mtume akasema illa jihadi ya mtu ambaye atatoka na nafsi yake na mali yake na kusirudi katika vihili hivi chochote, kwa maana nafsi yake isirudi na mali zake zisirudi. Jihadi hii ndo hailingani, hailingani. Kwa maana jihadi ya aina hii ni bora kama itatendwa nje ya masiku haya kumi, ni bora na hupendwa zaidi na Allah kuliko yale matendo mema mengine ambayo yatatendwa ndani ya masiku haya kumi. Al-amalu salih, kama wanavyoeleza ahlul ilmi, muradi wake ni matendo yote mema. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala anasema alladhi yadhhar, jambo ambalo liko wazi zaidi, min fadli hadhihi al-ayyam, kutokamana na ubora wa masiku haya, ijtima'u ummahati al-ibada, ni kukusanyika zile ummahat za ibada. Akaitaja as-sala, akataja as-siyam, akataja hajj na akataja as-sadaqa. Akaeleza ya kuwa ibada hizi hazipo wala hazipatikani ndani ya masiku mengine kwa pamoja kwa mkusanyiko wake. Kuna haji katika masiku haya, huwezi kuipata tena haji nje ya masiku haya. Ndani ya masiku haya kuna funga, imma funga ile inayoingia katika umumu ujumla wa al-amalu salih, lakini kuna funga ya Arafa. Kuna funga ya Arafa ambayo fadhila zake yafuta madhambi ya mwaka ujao na mwaka uliopita. Funga hiyo yapatikana siku ambayo mahujaji wanasimama Arafa, kwa sababu watu wanatetea hizi kalenda zao za Kishia, wanaminyana. Siyam yaum Arafa, funga siyam yaum Arafa, funga hii ya siku ya Arafa ni funga mahujaji wamesimama katika viwanja vya Arafa. Ndio akaulizwa Bwana Mtume, hii imeitwa funga ya siku ya Arafa? Siku ya Arafa ni siku maalumu mahujaji wanasimama katika viwanja vya Arafa. Nini haya mazonge? Ilikwenda Arafa, ilianza toka Adamu, maneno mengi haya yote ni kutaka kuwavuruga Waislamu, ni kutaka kuwavuruga Waislamu walielewa as-salaf kwamba funga ya siku ya Arafa. Ndio maana Mtume sallam aliulizwa, je, wale wanaosimama katika kiwanja cha Arafa, wao je nao wafunga? Na salafu waliulizana swali hili, wanaosimama katika viwanja vya Arafa wao hawafungi, wanaofunga ni wale ambao wako nje ya haji, wao wapate fadhila zile wanaozipata wale wanaosimama kwa sampuli yao ya wao kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Sasa kwa masikitiko, kwa kalenda hizi za Kishia watu watafunga yaumun nahar, yani kuna watu watafunga siku ile mahujaji wanachinja, wao wafunga. Sasa wewe unafunga yaumun nahar kwa sababu bila shaka ibada hizi zina mahusiano kabisa na tukio zima la haji. Kwa hiyo hukusanyika ndani ya masiku haya funga, ikiwemo funga ya Arafa. Kadhalika as-sadaqat mbalimbali ambazo watu wanatoa, kama vile kuchinja, kuna ibada ya kuchinja ambayo ni yaumun nahari, watu wanagawa nyama, ni sadaka, zapatikana ndani ya masiku haya kumi. Kwa masiku haya kumi yamekuwa na ubora tofauti na masiku mengine kwa sababu ya kukusanyika ibada hizi mbalimbali. Ibada Allah, ni wajibu wa Waislamu kufahamu Uislamu. Ukitazama ni Waislamu wachache wanaofahamu fadhila za masiku kama haya. As-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wanajitofautisha kabisa, na walikuwa wanatofautisha maisha yao ndani ya masiku haya. Baadhi ya imma walikuwa ndani ya masiku haya kumi hata darasa hawafundishi, ili watu washughulike na ibadati mbalimbali. Mmoja katika maulama wetu Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa anaulizwa rakaa mbili atakayeswali mtu ndani ya masiku haya na rakaa mbili atakayeswali ndani ya Ramadhani, ipi bora? Akasema rakaa mbili ndani ya masiku haya. Kwa hadithi ya Bwana Mtume, al-amalu salih ahabbu, matendo mema yanapendezwa zaidi au yanapendwa zaidi na Allah yatakayotendwa ndani ya masiku haya kuliko masiku mengine, kuliko masiku mengine. Tizameni Waislamu wana hiyo hali ya kufahamu masiku haya fadhila zake na ubora wake. Bali salaf ukisoma walikuwa hata ilmu ya jarh wa ta'dil walikuwa pia ndani ya masiku haya pia wanasitisha. Naona ngoja kwanza yapite haya masiku tushughulikane na ibada, tawajeruhi watu baadaye. Kama leo tuweza kusema rudud katika wakati kama huu, radna rudud ala almukhalifin. Yote haya huonyesha kwamba salaf walikuwa na ihtimam, walikuwa na inaya ya hali ya juu na masiku haya kumi ya Dhulhijja kwa kutenda amali mbalimbali njema. Faghtanimu ya ibadallah, hebu tufaidike enyi waja wa Allah, tufaidike na masiku haya kwa kutenda amali mbalimbali ikiwemo siyamu, ikiwemo sala, sadaqat, qiraati alquran, dhikri na mengineyo katika matendo ambayo ni mema. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, hakika hali ya Uislamu kuelekea dini yao ni hali haifurahishi, haimridhishi Uislamu yoyote. Na njia salama ni kurudi katika njia aliyotuchorea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufa ila aliichora njia, njia ambayo umma wake una wajibu wa kupita katika njia hiyo, na ndio Uislamu sahihi. Uislamu sahihi aliyokuwa nao Rasul alayhi salatu wassalam pamoja na masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhi, mpaka alayhi salatu wassalam akasema taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha, nimekuacheni juu ya njia, njia nyeupe usiku katika njia hiyo ni sawa na mchana. La yazighu anha illa halik, hawezi kupotea, hapotei isipokuwa halik, mtu mwenye kuangamia, kwa sababu njia ni nyeupe, haina kisa. Lakini pia katika wasfu wa njia hii ni siratun mustaqim, hadha sabilullah khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqima kama qala ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, mtume alichora njia iliyonyoka. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, na akachora mistari mengine kulia na kushoto. kasema hadhihi subulu ala kulli sabilin shaitanu yad'u ilayhi, hizi ni njia nyingi, juu ya kila kinjia kimoja au njia hizi nyingi, kuliani na kushotoni mwa hii njia iliyonyoka kuna shetani anawaita watu. Ala kulli sabilin shaitanu yad'u ilayhi, hizo njia nyingi ambazo zipo kuliani na kushotoni mwa njia iliyonyoka kuna shetani, shetani awaita watu. Njia aloichora Rasul alayhi salatu wassalam ni mustaqimun, ni njia imenyoka. Njia hiyo ni njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwana Mtume sallam baada ya kuwachorea masahaba mchoro ambao wao watakiwa wapite katika njia hiyo, akaisoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Hii ndio njia ya Allah, ifateni, msifate hizi njia nyingi, njia ambazo zipo kuliani na kushotoni. Atakayefuata njia hizi za kuliani na kushotoni zitamtenganisha, zitamweka mbali, zitampoteza na hii njia moja iliyonyoka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitani ana kazi kubwa sana ya kuwaita watu katika njia hizo. Ndugu zangu, ni Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaitani innahu lakum aduwwun mubin. Enyi waumini, ingieni katika Uislamu kafa nyote. Tafsiri kwa kauli za ahli ilm au kafa, ingieni katika Uislamu wote. Wa hadha huwa adhhar wal ilmu inda Allah. Enyi waumini, ingieni katika Uislamu wote. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, msifate hizi njia za shaitani. Njia za shaitani zimeachana, ziko pembezoni mwa njia moja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tunawasisitiza sana Waislamu mara kwa mara kurudi katika Uislamu safi. Niliwahi kutoa hutuba nikaeleza hali halisi hii ya Uislamu tunayoiona ni hali mbaya. Solution yake ni watu kurudi katika Uislamu sahihi aliyouacha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-safi min ash-shirk, Uislamu safi unakuwa mbali na shirki. Ni ajabu sana katika miji ambayo taswira ya Uislamu inaonekana ni kubwa, lakini miji hiyo ndio yenye ngoma za shetani. Miji hiyo ndio miji njia za panda kwa vunjwa vyungu. Miji hiyo njia za panda kuna nazi zimevunjwa. Miji hiyo ndio miji watu wanakimbilia makaburi na mizimu, watu wana matambiko. Hii ni aibu kubwa sana. Huu sio Uislamu sahihi, huu sio Uislamu aliyokuwa nao Rasul alayhi salatu wasalam. Uislamu safi wa bwana Mtume sallam hauko na mazogozogo haya na makorokoro haya, na bali wanaosimamia baadhi ya mambo ni watu walimu, wana taswira ya dini, ndio wanaosimamia mambo hayo. Watu wanaomba dua leo, kesho ngoma ya shetani yaanza. Leo kwa soma dhikiri na watu wa madrasa, kesho inaanza ngoma ya shetani. Hizi ni khutuwati shetani. Ni wajibu wa Islam kurudi katika njia sahihi aliyokuwa nao bwana Mtume sasa, as-safi min al-bid'i wal khurafat, njia safi ambayo iko mbali na bid'a na khurafat. Mtume sallam amekufa, ibadallah, Uislamu umekamilika. Mpaka kuna Myahudi alikuja inda Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anamwambia, nyinyi Waislamu mna aya, aya hii lau ingeliteremka kwetu sisi, sisi Mayahudi ingeteremka aya hiyo, tungeifanya ile siku iliyoteremka aya hiyo ni siku ya Idi. Umar akamuuliza, aya gani? Myahudi akaisoma, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ni hii aya Allah anasema hivi, leo nimekamilisha dini yenu na nimetimiza neema yangu na nimeridhia Uislamu uwe ni dini. Umar anamwambia, sisi tunaijua hiyo aya, iteremka siku ya Arafa ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, tena jioni baada ya asr, sehemu iliyoteremka pia naijua aya hii. Je, ni aya iko mbele ya macho ya Uislamu kwamba hii dini ilishakamilika. Uislamu sahihi umekamilika, Mtume sallallahu alaihi wasallam hajakufa. Mafunzo yote yako wazi. Si akida, si iman. Uislamu umefundisha, Uislamu umefundisha imani na akida yake ambayo haina ghumudh, haina misongo songo, akida ambayo ni salima, sahiha, wadhiha. Uislamu umekamilika katika ibadat. Mtume aliswali, masahabu alimuona, mtume alifunga, mtume alitekeleza haji, mtume alitoa zaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, ibada zote unaozijua wewe amezifundisha, bali ziko alizozitenda alayhi salatu wasalam. Mi'amalat, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya miamala ya nikah, alioa kwa nafsi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliozesha watoto wake, aliozesha masahaba. Ndoa zilifanyika na harusi minasabati ilifanyika. Ndio hii tunaoona humu. Ndio hizi ndoa za Waislamu humu Tanga, mfano humu Tanga. Ndio hivi vibaikoko na virusha roho. Ndio haya maulidi wanaopiga wanaume kwenye ndoa. Hivi haya yalikuwemo wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hivi jambo vyatokapi baina ya muslimini? Na mashehe ambao madhaifu wa imani wanakwenda kuozesha ndoa hizo na wahudhuria katika makamu hizo. Watu wanakunywa pombe, watu wanacheza uchi, watu wanakula mirungi, kwana vijana vinahitaji mirungi. Watu wanakula mirungi, wanawake wanacheza uchi, watu wanafanya zinaa, uchafu wa hali ya juu. Alafu kuna mashehe, kuna mashehe kwenye majumba kama hayo, wanaooa na kuolewa wao wenda wasimamia ndoa hizo. Hivi hata ile imani dhaifu ya kuchukia pia hawana, kwamba hawa watu hawa wamefanya uchafu pale jana usiku. Alafu hawa hawa shekhe yakaa aoza, naye afahatwa na mawalii au wazee wa nyumba ile, shekhe aoza, hata ile kuchukia. Basi katika alama za kuchukia ni kuwafurahia hawa na kuozesha na kuchukua 20,000 ya kuozesha. Hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam jamani hakuoa, hakuozesha, hakufanya minasabati, hakukuwa na hafalati za harusi, wanawake wakafurahi kwa njia sahihi ambayo tumefundishwa. Ndugu zangu, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, miamalati imekamilika. Si ya biashara, si miamala mingine baina ya raia na arra'i, kati ya mtawala na watawaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha miamala yote, dini yetu imekamilika. Ukiona shekhe, sikwambii muislamu wa kawaida, mwanasiasa ambao hao wenyewe hawajielewi, hawajielewi, si watu wa dini, lakini ukimwona shekhe asimama na kuwashambulia watawala au kutaja maasi na makosa na matatizo ya watawala katika manabir au katika sehemu za wazi, basi jua huyo amekhalifu njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam imefundisha kadhalika kuwanasihi watawala. Watawala hawanasihiwi mbele za watu, wala hayatajwi makosa ya watawala mbele za watu, kwa maana kuashiria hili ni kosa la mtawala au la serikali, moja, mbili, tatu. Kama unataka kutaja makosa, taja kwa ujumla makosa ya kawaida au makosa yaliyoko katika mujitama na hao ya watawala yataingia, bila ya kuashiria kwa yale mafsada yanayochelewa, kwa sababu watawala sio sawa na watu wa kawaida. Kama ilivyokuwa wewe kwa nafsi yako, huwezi kumnasihi baba yako sawa na unavyomnasihi rafiki yako. Yani wewe unatofautisha endapo atakumnasihi baba yako aliyokuzaa na rafiki yako. Unatofautisha, huyu ni baba, lazima nitafute lugha ya kumwingilia, nitafute timing, nikae naye wapi, je, mbele za watu au mimi na yeye? Seuze watawala. Naona Uislamu una, yani una mapungufu. Uislamu ibadallah umekamilika kila nyanja, kila nyanja. Hii ni mifano, hatuwezi kumaliza kusema. Hii ni mifano, na mfano huu tumeutoa sababu tunaona baadhi ya watu ambao ni mashehe tena, eti wajinasibisha na sunna, wanaunga mkono kauli za vijana waliofanya mambo ya ajabu, kutaja makosa bali kuwakebehi watawala juu ya mimbari. Na mtu anatoa mifano kwamba hii nchi ina demokrasia bwana, kuna uhuru wa kusema. Niliwahi kwenda Uingereza mimi kule, nikaona kuna mtu amtawala amtukana malikia kadha wa kadha. Nini unawafundisha vijana wako? Kwa kuwa nchi na demokrasia na shekhe au kijana na yasimame amtukane mtawala kwa vile kuna uhuru wa kusema, kuna freedom of expression, ndio hivyo. La, sisi tuna mafunzo. Uislamu wetu ndugu zangu umekamilika kila nyanja. Mtume ametufundisha man kana lidhi sultani nasiha, yoyote ambaye ana kwa mwenye mamlaka nasiha, fala yubdi lahu alania, asimdhihirishie mbele za watu. Na bali hayo tuliwasikia, wala sio nasiha, yani ni tashhir uyubi ulati umum, ni kuyataja tu aibu na mapungufu ya watawala, sio nasiha wala chochote. Sasa hata kama ni nasiha, mimi namuhusia mtawala hivi mbele za watu, pia haifai. Sio kutaja aibu mtawala huyu kaua kafanya hivi, hizo ni aibu, ni tashhir uyubi, jambo ambalo halifai kabisa, jambo lina hatari. Ukiitwa unaweza kuthibitisha hayo unayosema. Sasa tunawaona watu mashekhe wanavogomea, wazidi kupotea, kama vile hii dini haina mafunzo, haina maelekezo. Ndugu zanguni, kwa hakika haya matatizo tunayoona ni mengi sana katika mjitama. Kwa watu wa kawaida, wengine ni wasomi, wana shakli za kidini za ushekhe, yote ni kwa sababu ya kuacha Uislamu sahihi. Uislamu aliokuwa nao Bwana Mtume na masahaba. Mtume SAW alituacha katika njia safi iliyonyoka. Usiku wake ni sawa na mchana. Ni wajibu wetu kushikamana na njia hiyo. Na hiyo ndiyo manhaji salaf. Ndiyo njia ya salafu saleh. Mtume SAW alieleza utatokea ikhtilafu nyingi. Innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Al-hadith, Mtume alieleza ikhtilaf, mapungufu, kukengeuka makundi, kila ambalo linapingana na haki ni katika ikhtilaf. Mtakuja kuona zitakuwa nyingi sana. Mtume anawaambia masahaba zake, atakayeishi katika nyinyi ataona huu Uislamu uliokuwa nao mimi na nyinyi, huu Uislamu huu uliokuwa nao mimi na nyinyi, huu sio ambao mtakuja kuona. Mtaona ikhtilaf nyingi sana, lakini fa'alaykum bi sunnati. Mtume akaambia jilazimisheni na mwenendo wangu mimi. Nyie simeniona mimi, huu mwenendo wangu huu ndio shikamaneni nao, na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali. Na hawa wametajwa katika hadithi kwa sababu hawa ndio rubasa, ndio viongozi wa masahaba. Lakini katika hadithi nyingine ya iftiraqil umma, Mtume aliosema utaganyika umma huu makundi 73 yote motoni isipokuwa moja mmoja. Mtume alitaja hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, kundi hilo ni wale ambao utashikamana na yale nilikuwa nao mimi hivi leo na masahaba zangu. Hadithi hii wametajwa masahaba kwa ujumla, hadithi hii wametajwa viongozi wao khulafaur rashidin. Ndugu zanguni, kwa hadithi hizi mbili hatosheki Muislamu kwamba njia ya sawa ni ile aliyokuwa nao Bwana Mtume na masahaba zake. Katika kila jambo ni wajibu wako rudi nyuma, rudi nyuma. Alimamu Malik anasema lam yakun yauma idhin dina, siku ambayo aya alyauma akmaltu lakum dina kumeteremka, siku ile jambo lolote halikuwa dini, siku ile haliwezi leo kuwa dini. Nye mliona wapi bana masahaba wakatoa wanawake barabarani na zefu? Mliona wapi nini? Jambo la ajabu, aya inasema waqarna fi buyutikunna, wanawake wakae majumbani. Leo mashekhe wanaotoa wanawake barabarani kwenye zefu, wanacheza zefu. Nye mliona wapi Uislamu? Nye mliona wapi mwanamke anazuiliwa asende hija peke yake kwa sababu ya fitna ya mwanamke? Leo wametokea watu wanaotoa wanawake wamejipamba mahina na hivi na mapiko na madera na sare, wako barabarani wanazunguka. Nye mliona wapi Uislamu? Mliona wapi Uislamu huu, ibadallah? Rudini katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Washafisidika wanaonekana mashekhe zetu katika miji hii. Hii ni hali mbaya sana. Ni wajibu wa Waislamu kurudi katika Uislamu sahihi aliokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uislamu mwanamke kuswali nyumbani ndio bora kuliko kwenda msikitini, sababu ya nafasi ya mwanamke aliokuwa nayo na umbile la mwanamke. Leo watu wanaotoa tu wanawake hivi kadha wa kadha kwa sura tena ya dini, sikwambii kwamba anakwenda gwaride, kwa sura ya dini. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala asilihishe hali za Waislamu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.